Εκκλησία με ενότητα και αγάπη. Το συνοδικό επίσης και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας, γι' αυτό υφίσταται, για να διασφαλίζει την εναγάπη κοινωνία των προσώπων. Ο Επίσκοπος, παραδείγματος χάρη, έχει ως αποστολή κατά τις διαταγές των Αποστόλων επισυναγαγήν των αριθμών των σωζωμένων και ως εις τύπων και τόπων Χριστού φορεύς και εκφραστής της αγάπης του Θεού Πατρός να ενώνει όλους με τον Χριστό και μεταξύ τους και να αναφέρει τους πάντας και τα πάντα ευχαριστιακά στον Τριαδικό Θεό. Στο έργο του αυτό βοηθούν τον Επίσκοπο οι πρεσβύτεροι ενορίες. Στην Αγία μας Εκκλησία ο Κύριος μας δέχεται μετανοούντας όσο και αν αμαρτήσουμε. Η τελεία συγχώρηση του μετανοώντος αμαρτωλού και η πλήρης αποκατάστασής του στον οίκο του Πατρός, στη Βασιλεία του, είναι και αυτό δείγμα της πατρικής του αγάπης. Ο φιλόστρογος πατέρας του μετανοήσαντος ασώτου Υιού είναι ο ίδιος ο Θεός Πατήρ. Σέβεται την ελευθερία μας, μέχρι να μας αφήσει και να αποστατήσουμε από Αυτόν. Μας περιμένει υπομονετικά να επιστρέψουμε. Μας δίδει ευκαιρία να μετανοήσουμε. Μας δέχεται με ανοιχτή αγκάλι όταν επιστρέψουμε. Μας συγχωρεί ανεφόρων. Μας τιμά σαν να μην είχαμε ποτέ αμαρτήσει. Δέχεται με αγάπη και τον μεγαλύτερο Υιό που σκανδαλίζεται για την υποδοχή του νεότερου αδελφού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο Άγιος Θεός εκλαμβάνει τα αμαρτήματα του εκουσίως αμαρτήσαντος όταν η μετανοία εξομολογηθεί ως ακούσια. Κατά άλλον δε πατέρα, ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι τόσο προσφυλής των Θεών όσο όταν εξομολογείται εν μετανοία. Είναι δείγμα της φιλανθρωπίας του Κυρίου ότι τα μεν καλά έργα που εκάναμε σε αυτή τη ζωή μας συνοδεύουν στην αιωνιότητα, τα δε κακά διαγράφονται και δεν μας συνοδεύουν εφόσον μετανοήσαμε και εξομολογηθήκαμε. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται και στην προσωπική μας ζωή. Εκδηλώνεται εν βακτηρία υποστηριγμού όταν ο Κύριος μας παρηγορεί, μας στηρίζει και μας γλυκαίνει στη δοκιμασία και τον αγώνα μας, αλλά εκδηλώνεται και εν ράβδο, δηλαδή με παιδαγωγικούς πειρασμούς. Ο πειραζόμενος πιστός κατά τους Αγίους Πατέρας δεν εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού. Ο πειρασμός μας καθαρίζει, γυμνάζει, προσθέτει πείραν. Ανήρα πείραστος, αδόκιμος κατά των Θείων Ιάκωβων. Γιατί και ο ψαλμωδός λέγει προς τον Θεό «Δοκίμασόν με Κύριε και πείρασόν με». Μάλιστα η παιδεία του Κυρίου κατά την προς Εβραίους επιστολή είναι απόδειξη της πατρικής αγάπης του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος μας διδάσκει ότι για τέσσερις λόγους παραχωρεί ο Θεός τους πειρασμούς. Τέσσερις είναι γενικά, λέει ο Άγιος Μάξιμος, η τρόπη εγκαταλείψεως. Η κατοικονομία Θεού, όπως έγινε στο πάθος του Κυρίου, ώστε με την νομιζομένη εγκατάλειψη να σωθούν οι άνθρωποι που είχαν εγκαταληφθεί. Έπειτα η προσδοκιμή, όπως με τον Ιώβ και τον Ιωσήφ, για να αναδειχθούν ο πρώτος υπόδειγμα Ανδρείας και ο άλλος υπόδειγμα σοφροσύνης. Τρίτη, η πατρική παιδαγωγία, όπως με τον Απόστολο Παύλο, για να φυλάξει με την ταπεινοφροσύνη την άφθονη χάρη. Τέλος, η εγκατάλειψη λόγω αποστροφής, όπως των Ιουδαίων, ώστε με την τιμωρία να μαλακώσουν και να λυγίσουν μετάνοια. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι σωτήριοι και γεμάτοι από θεία αγαθότητα και φιλανθρωπία. Ο Άγιος Χρυσόστομος πάλι μας λέγει ότι ο Θεός οργίζεται φαινομενικά, απαθώς. Και αυτό το κάνει πάλι από φιλανθρωπία για τη σωτηρία μας. Πώς συμβιβάζεται όμως η αγάπη του Θεού με το φυσικό κακό και την αιώνια κόλαση? Ο Μέγας Βασίλειος σε ομιλία του με θέμα ότι ούτε και στην αίτιος των κακών ο Θεός μας διευκρινίζει πολλά σημεία του δυσκόλου αυτού ζητήματος. Δεν έκτισε ο Θεός το θάνατο αφού ο ίδιος είναι η ζωή. Όταν όμως ο Αδάμ εμακρύνθηκε με την αμαρτία του από το Θεό, απέθανε. Ο Θεός δεν εμπόδισε τον θάνατο για να μην διατηρήσει αθάνατη την αρρώστια μας. Άρα ο θάνατος είναι εκδήλωση φιλανθρωπίας του Θεού που έτσι θέτει ένα τέρμα στην κακία των ανθρώπων και σε αιώνια ζωή στη γη που θα καταντούσε για τον άνθρωπο μαρτύριο. Δεν έπλασε τον άνθρωπο μη δυνάμενο να αμαρτήσει διότι θα του στερούσε την ελευθερία. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, αυτός λοιπόν ο οποίος κατηγορεί τον ποιητήν διότι δεν μας έκαμε εκφύσεως αναμαρτήτους, δεν προτιμά τίποτε άλλο παρά την άλογη φύση από την λογική και αυτήν που δεν κινείται και δεν έχει ορμήν από την προαιρετική και έμπρακτο. Δηλαδή τα ζώα που κινούνται από τα ένστικτα και όχι από την ελευθέρα βούληση. Το φαινομενικό κακό πάλι κατά τον Άγιο Βασίλειο, όπως οι δυστυχίες μας έρχονται για να απομακρυνθούμε από την αμαρτία, μας βοηθεί να απαλλαγούμε από το πραγματικό σκακό, την αμαρτία. Αυτών των δυστυχιών η καρπή είναι αιώνια σωτηρία ψυχών. Παραχωρεί δηλαδή ο Θεός τη στέρηση κάποιου προσκέρου αγαθού, παραδείγματος χάρη της υγείας, για να μας δώσει ένα αιώνιο αγαθό, τη σωτηρία ψυχής. Ο θάνατος έρχεται κατά τη δικαία κρίση του Θεού, ο οποίος από μακριά προβλέπει το συμφέρον του καθενός μας. Δηλαδή ο Θεός επιτρέπει το θάνατο να έλθει στην πιο κατάλληλη ώρα. Ή όταν έχουμε επιτύχει το υψηλότερο σημείο αρετής, ή όταν χρειάζεται να μας πάρει τη ζωή, για να μην κάνουμε και άλλες αμαρτίες και έτσι επιβαρύνουμε περισσότερο τη θέση μας. Οι πείνες, οι κάψονες και οι πλημμύρες είναι κάποιες γενικές πληγές πόλεων και εθνών που τιμωρούν την υπερβολή του κακού. Το φυσικό δηλαδή κακό παραχωρείται από τον Άγιο Θεό για να περιορίσει το ηθικό κακό. Εν συνεχεία ο Άγιος Βασίλειος κάνει την εξής διαπίστωση. Τον ιατρό όταν μας πονά για να μας θεραπεύσει δεν κατηγορούμε, αλλά και χρήματα του δίδουμε και σωτήρα αποκαλούμε. Κατά του αληθινού όμως ιατρού και σωτήρος δεν διστάζομαι να κινήσουμε βλάσφημη γλώσσα. Ερχόμεθα τώρα στο πρόβλημα της υπάρξεως της αιωνίου κολάσεως. Πώς συμβιβάζεται η αιώνιος κόλασης με την αγάπη του Θεού? Την κόλαση δεν επιβάλλει ο Θεός, αλλά επιλέγει ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του και αρνούμενος να μετανοήσει. Έτσι ο ίδιος ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν ελεεί τον εαυτό του. Κατά τον Άγιο Ησύχιο Πρεσβύτερο των Ιεροσολύμων, αυτός που δεν ελεεί τον εαυτό του, πώς θα ελεηθεί από τον Κύριο? Στον άνθρωπο που είπε στον Άγιο Αντώνιο «Ελέησέ με Αβά και προσευχήσου για μένα», ο Άγιος Αντώνιος απήντησε «Ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός, εάν εσύ δεν ελεήσεις τον εαυτό σου». Νομίζω ότι το πρόβλημα της αιωνίου κολάσεως δεν μπορεί να λυθεί εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος, ώστε μπορεί να εκλέξει το Θεό ή τον διάβολο, την αρετή, την αμαρτία, τον αιώνιο παράδεισο ή την αιώνια κόλαση. Όπως ο ανατέλων ήλιος, λέγει ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος, σκορπίζει το σκοτάδι, έτσι το φως του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού για τους δικαίους θα είναι φως και χαρά, ενώ για τους αμετανοήτους αμαρτωλούς στενοχωρία, βάσανος. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημειών. Οι δε αμαρτωλοί μέσα στο φως θα σκεπάζονται με σκότος, μέσα στην χαρά θα εσχύνονται και μέσα στην ευφροσύνη αυτοί θα λιώνουν και θα κατακαίονται και θα τιμωρούνται αναλόγως προς τα ειδικά του πάθη ο καθένας, όπως και οι δίκαιοι θα στεφανούνται με τα διαφόρους αρετάς του. Και ο Αββάς Ισαάκ προσθέτει, η αγάπη εκδηλώνει τη δύναμή της με δύο τρόπους. Τους μεν αμαρτωλούς κολλάζει, αυτούς όμως που ετήρησαν όσα πρέπει τους εφραίνει μέσα της. Είναι άτοπο να νομίζει κανείς ότι οι αμαρτωλοί στην κόλαση στερούνται της αγάπης του Θεού. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αισθήσεως της αγάπης του Θεού? Όταν η ψυχή του χριστιανού αισθανθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την αγάπη του Θεού, πληρούται από ευγνωμοσύνη στον Κύριο και πόθο να αγαπήσει τον ευεργέτη Θεό. Πόθος και έρωος Θεού, κατάνοιξη και προσευχή πλημμυρίζουν τη φιλόθεο ψυχή. Την αγάπη του Θεού εβίωσαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι και ανταπέδωσαν την ειδική τους ολοκληρωτική αγάπη προς τον Θεό. Αυτή την αγάπη προς τον Θεό εξέφρασε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ενώ δεδεμένος και τυρανούμενος από 10 στρατιώτας αγρίους σαν λεοπάρδης, οδηγείται στη Ρώμη για να ρευθεί στα θηρία. Έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος, ο δικός μου έρωτας έχει σταυρωθεί. Δεν υπάρχει μέσα μου σαρκικός πόθος. Αντίθετα, είδωρ ζών μου λέγει εσωτερικά να πάω προς τον Πατέρα. Δεν εφραίνομαι με φθαρτή τροφή, ούτε με τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Θέλω τον άρτο του Θεού, δηλαδή τη σάρκα του Ιησού Χριστού, από το σπέρμα του Δαβίδ. Θέλω ακόμα πόμα το αίμα του, που είναι άφθαρτη αγάπη. Αυτός που γνώρισε την αγάπη του Θεού δεν απελπίζεται, αλλά μετανοεί και επιστρέφει. Αισθάνεται τη συγχώρηση που του δίδει ο Κύριος. Έχει την ελπίδα του στον Κύριο. Αυτός που έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού σε στιγμές δοκιμασιών, ασθενείας, θανάτου, εγκαταλείψεως από ανθρώπους, εμπιστεύεται στην αγάπη του Θεού και αισθάνεται ασφάλεια. Αισθάνεται τον Κύριο πλησίον. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ού φοβηθήσω με κακά, ότι σύ μετε μου ή. Και ακόμη δέχεται τις δοκιμασίες με ευγνωμοσύνη, όπως γράφει ο μακάριος Σημειών ο μεταφραστής. Η ψυχή που πιάστηκε στα δεσμά του έρωτα του Θεού, για τίποτα δεν νομίζει τις θλίψεις, αλλά τα λυπηρά είναι τρυφή της και χαίρεται στην κακοπάθεια. Και όταν δεν δοκιμάζει καμία θλίψη για χάρη του ερωμένου της, τότε πιστεύει ότι πάσχει περισσότερο και αποφεύγει την άνεση σαν την κόλαση. Αυτός που έχει αισθανθεί την αγάπη του Θεού, στον πειρασμό να μισήσει ή να εκδικηθεί ή να μη συγχωρήσει, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, αφού ο Θεός του είναι Θεός αγάπης, που ευεργετεί αγαθούς και πονηρούς, ανατέλει τον ήλιο πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και Θεός μας παραγγέλει, γίνεστε ουν ικτήρμον, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Αντιλαμβάνομαι την απορία πολλών από τους ακροατάς μου. Καλά και θεάρεστα είναι όσα ελέγχθησαν για τη σημασία που έχει να γνωρίσουμε και βιώσουμε την αγάπη που έχει για μας ο ουράνιος πατέρας μας. Και δεν είναι δύσκολο διανοητικά να το δεχθούμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Πώς όμως θα έρθει στην ψυχή μας αυτή η αίσθηση της Θείας Αγάπης? Πώς θα ζήσουμε με ένα συγκλονιστικό τρόπο το μυστήριο της Θείας Αγάπης, όπως το έζησαν η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Ιεράρχοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Όσοι και Θεοφόροι Πατέρες μας και κάθε φιλόθεος ψυχή? Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την αγάπη του Θεού, ούτε να αγαπήσουμε τον Θεό, όσο είμαστε γεμάτοι από τη φιλαυτία μας, δηλαδή την αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας, αλλά ούτε και τον συνάνθρωπό μας ή μπορούμε να αγαπήσουμε. Όσο λοιπόν αγωνιζόμαστε με την καθημερινή μετάνοια και συχνή εξομολόγηση να υπερβούμε τη φιλαυτία μας, τόσο και ανοιγόμεθα στο Θεό και Πατέρα μας, ώστε η αγάπη Του να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. Ο νεοφανής Όσιος Ιλουανός Αθωνίτης διδάσκει ότι χωρίς ειλικρινή μετάνοια και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι υπερβάλλουσα της γνώσεως, δηλαδή υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη γνώση και δίδεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Θα σταχυολογήσω μερικούς λόγους του Αγίου Σιλουανού. Τρόμος και δέος κυριεύουν την ψυχή μου όταν θελήσω να γράψω για την αγάπη του Θεού. Είναι φτωχή η καρδιά μου και δεν έχει τη δύναμη να περιγράψει την αγάπη του Κυρίου. Και φοβάται η ψυχή, μα συγχρόνως παρασύρεται να γράψει έστω και λίγες λέξεις για την αγάπη του Χριστού. Κανένας δεν γνωρίζει από μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού, αν δεν τον διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Στην Εκκλησία μας όμως, η αγάπη του Θεού είναι γνωστή με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό μιλάμε για αυτήν. Ο Κύριος αγαπά όλους, περισσότερο όμως όσους τον αναζητούν. Τους εμέ φιλούντας αγαπώ, λέγει ο Κύριος. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συχάριν. Με αυτή την αγάπη η ζωή είναι εύκολη. Τότε η ψυχή λέγει με αγαλίαση, ο Κύριος μου, εγώ δούλος σώσ. Σε αυτές τις λέξεις περιέχεται μεγάλη χαρά. Αν είναι δικός μας ο Κύριος, τότε τα πάντα είναι δικά μας. Πόσο πλούσιοι είμαστε. Τέτοια είναι η αγάπη του Κύριου για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε, μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τι στην ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Ο Κύριος συμπόνεσε τόσο τους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη τους, όπως η μητέρα και ακόμη περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλά για αυτή, μα η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί στη Γραφή μιλάει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις κεντρικούς αγωγούς από τους οποίους εκχαίρεται στην ψυχή μας γνώσεις, εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ο πρώτος είναι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία της Εκκλησίας μας. Στη Θεία Λειτουργία μεταδίδεται στους ευσεβείς χριστιανούς η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όπως και τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η Αγία Τράπεζα είναι το θυσιαστήριο όπου τελεσιουργείται η φρικτή θυσία του Χριστού αενάως υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, και γι' αυτό ο μεγαλοφωνότερος άμβων της Θείας Αγάπης. Όλες οι ευχές της λειτουργίας, όλα τα γράμματα των ιερών ακολουθιών μας αποκαλύπτουν την αγάπη του Τριαδικού μας Θεού και μας βοηθούν να επαναπροσανατολίσουμε και τη δική μας αγάπη και ελευθερία στον Άγιο Θεό, ενώ ο κόσμος και η ζωή έξω από την Εκκλησία μας αποπροσανατολίζουν και μας εκτροχιάζουν από αυτή την αγάπη. Άλλος αγωγός εκχύσεως της Θείας Αγάπης είναι η προσευχή. Όλες οι προσευχές που γίνονται με ταπείνωση, μετάνοια και πόθο Χριστού μας δίδουν αίσθηση της Θείας Αγάπης και γι' αυτό ειρήνη και χαρά. Ιδιαίτερα στη Θεοπαράδοτο Κυριακή προσευχή. Βαθιά νιώθει η ψυχή τη Θεία Αγάπη, ήδη από τις δύο πρώτες λέξεις της. Πάτερ ημών. Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Θέλει να Τον καλούμε Πατέρα μας. Ή μπορεί να Του μιλάμε ανά πάσα στιγμή. Και είναι Πατέρας μας γιατί μας χορηγεί όχι μόνο το ζήν, αλλά και το εύσιν. Τέλος η νοερά και καρδία, η νοερά και καρδιακή προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, μετευλαβίας λεγόμενη, βαθύτατα πληροφορεί την ψυχή για τη Θεία Αγάπη. Τρίτος αγωγός είναι η μελέτη των Αγίων Γραφών, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, των βίων και των συγγραμμάτων Αγίων. Με τη μελέτη των ιερών αυτών κειμένων φωτίζεται ο νους του ανθρώπου να θαυμάσει την άπειρο αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο από τη δημιουργία μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Με αυτά τα μέσα το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την εμπειρία της απείρου αγάπης του Αγίου Θεού προς τα πλάσματά Του και προς εμάς προσωπικά. Η ψυχή που έτσι ένιωσε πόσο ο Θεός μας αγαπά δεν αναπαύεται πια σε τίποτα το γήινο, σε κάθε τι που δεν είναι ο Θεός. Ζει μόνο για το Θεό και αγαπά το Θεό εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύος και εξ όλης διανοίας και των πλησίων, διά των Θεών αγαπά ως εικόνα του Θεού και ως αδελφών Του. Και όπως χαρακτηριστικά γράφει πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο θεολογικότατος και φιλοσοφικότατος αυτός πατήρ της Εκκλησίας, τελειώνοντα 300 κεφάλαιά του περί αγάπης, πολλοί έχουν πει πολλά περί αγάπης. Αν όμως την αναζητήσεις, θα την βρεις μόνο στους μαθητές του Χριστού. Επειδή μόνο αυτοί είχαν την αληθινή αγάπη, δάσκαλο της αγάπης, για την οποία έλεγαν. Αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια του Θεού και έχω όλη τη γνώση, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτε. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε την αγάπη, απόκτησε το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Για αυτή την αγάπη δέεται ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ω Θεία αγάπη, πού φυλάγεις τον Χριστό, πού τον αποκρύπτεις, άνοιξε και σε εμάς τους αναξίους ένα παραθυράκι για να δούμε και εμείς τον Χριστό που έπαθε για χάρη μας. Άνοιξε μας εσύ που του έγινε στήρα, στη φανέρωσή του διασαρκός. Σύ που βίασε στα αβίαστα σπλάχνα του δεσπότου μας, εις το να βαστάσει τις αμαρτίες και τις ασθένειες όλων. Κατοίκησε μέσα μας, ώστε για χάρη σου να επισκεφθεί και εμάς τους ταπεινούς, προϋπαντώμενους από εσένα, ώστε να αξιωθούμε δια σου, να δουλεύουμε πάλι σε αυτόν τον δεσπότη και αυτός να έχει την πρόνοιά μας και να μας τρέφει. Δεν βρίσκω άλλο καλύτερο επίλογο για την ταπεινή αυτή ομιλία μου από την προσευχή του φωτιστού της Εκκλησίας των Χριστιανών της Κρήτης και όλης της Ελλάδος και όλης της Οικουμένης, του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, την οποία απευθύνει προς τον Κύριο για τους Εφεσίους, αλλά και για όλους τους Χριστιανούς και για μας. Για να γίνει από όλους κατανοητή, θα τη διαβάσω σε μετάφραση. Δι' αυτών των λόγων γονατίζω, προσευχόμενος προς τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τον οποίο κάθε γένος στους ουρανούς και την γη παίρνει το όνομα, να σας δώσει, κατά τον πλούτον της δόξης Του, να ενισχυθείτε με δύναμη δια του Πνεύματός Του εις των εσωτερικών σας άνθρωπων, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές σας, να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη, δια να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, η οποία ξεπερνά την γνώση, δια να καταστείτε πλήρης με όλη την πληρότητα του Θεού. Μήπως δεν χρειάζονται ερωτήσεις. Συγχωρέστε να πω το εξής. Αυτά που εγώ είπα θεωρητικά, ο Σεβασμιότατος τα έχει εφαρμόσει στην πράξη, είναι γνωστή η πολύτιμη διακονία του στην Εκκλησία, το σπουδαίο φιλανθρωπικό του έργο, αλλά και η αγάπη του που μέχρι σήμερα έχει προς όλους τους ανθρώπους. Εγώ θέλω ταπεινά να πω, εξομολογητικά, ότι αισθάνομαι πολύ την αγάπη του Σεβασμιωτάτου να φτάνει μέχρι το Άγιο Όρος. Και γι' αυτό είμαι συγκινημένος που είμαι τώρα κοντά του και παίρνω την ευχή του. Ταπεινά εύχομαι ο Κύριος να μακροημερεύει τον Σεβασμιωτάτου και εσείς να υποφελείστε από την παρουσία του και να λαμβάνετε τα αγίας ευχάστου, ώστε και εσείς να έχετε την αγάπη του Θεού να πλημμυρίσει τις καρδιές σας. Αυτό το αισθανόμουν να το πω σαν εξομολόγηση. Και ζητώ συγγνώμη, Σεβασμιωτάτου.
Υπάρχει μια ερώτηση, Σεβασμιωτάτου. Με ρωτήσετε, κυρία.
Ναι, δεν το λέω, το λένε οι πατέρες. Ότι εκείνο που... Βέβαια τους αγαπάει και εκείνοι, επειδή δεν μπορούν να δεχθούν την αγάπη του Θεού, τυραννούνται. Και θα σας πω το εξής. Κάποτε είχε έρθει στο μοναστήρι μας ένα παιδί να γίνει μοναχός. Δεν έγινε τελικά. Εμείς του δίναμε πολύ αγάπη. Αυτό δεν μπορούσε να δεχθεί αυτή την αγάπη. Και έλεγε, γέροντα, λέει, αυτή η αγάπη σας με καίει. Αυτό το βλέπουν πολλές φορές και σε γονείς καλούς, οι οποίοι αγαπάνε τα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν δέχονται την αγάπη των γονέων. Σε κάποια στιγμή πειρασμού ή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και λένε στους γονείς, μα δεν θέλουμε να μας αγαπάτε, αφήστε μας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο άνθρωπος δέχεται την αγάπη του Θεού, είναι ο παράδεισος. Όταν αρνείται την αγάπη του Θεού, υποφέρει και βασανίζεται. Αυτό είναι η κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι η αγάπη του Θεού δεν φτάνει και στην κόλαση. Υπάρχει τόπος σε αυτόν τον κόσμο που να μην φτάνει η αγάπη του Θεού? Παντού είναι η αγάπη του Θεού. Εξαρτάται από εμάς να τη δεχθούμε και να είμαστε ευτυχείς ή να την απορρίψουμε και να βασανιζόμαστε. Κοιτάξτε, η Ιερά Σύνοδος, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, θα έβαλε τα πράγματα στη θέση, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίο κείμενο, για το οποίο ευχαριστούμε και τον Σεβασμιότατο και τους άλλους Σεβασμιότατους Ιεράρχας, διότι πράγματι τα ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σας παραπέμπω σε αυτό το κείμενο και ελπίζω ότι αυτό το κείμενο της Ιεράς Συνόδου της Κρήτης θα είναι ένα κείμενο οδηγητικό για την Εκκλησία της Ελλάδος. Η οποία ελπίζουμε ότι και η Εκκλησία της Ελλάδος θα ακολουθήσει με κάποιο παρόμοιο κείμενο. Προς παρηγορία και ενίσχυση του λαού του Θεού.
Θα δεχτούμε δύο ερωτήσεις για να δώσουμε το λόγο στους συμμετέχοντες. Πατήρ, υπάρχει. Ότι η
ευπαθία του Θεού μας δέχεται και μέσα στην πτώση μας και μέσα στην αμαρτία μας και μας συγχωρεί κάθε αμαρτία. Γιατί εμείς όταν βρισκόμαστε στην πτώση δεν μπορούμε να καταλάβουμε το έργο και την ευπαθία του Θεού.
Έτσι. Είναι, αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι ο Θεός μας αγαπάει όπως είμαστε, για να γίνουμε όπως θέλει να είμαστε. Δεν μας αγαπάει όπως θέλει να είμαστε, μας αγαπάει όπως είμαστε. Γι' αυτό και μπήκε στη σκοτεινή φυλακή μας και μας παρεδόθη. Μας παρεδόθη εν γνώση του ότι εμείς θα τον σταυρώσουμε. Όμως μας παρεδόθη. Και εμείς τον σταυρώσαμε. Και την ώρα που τον σταυρώναμε, εκείνος προσήφιε το για μας, να συγχωρηθεί αυτό που κάναμε, το ανοσιούργημα, και μας έσωζε με την αγάπη. Αυτή είναι η σώσουσα αγάπη του εσταυρωμένου Θεού μας. Καμία θρησκεία δεν έχει εσταυρωμένον Θεό. Γι' αυτό και όλα αυτά που λένε περί διαλόγων με τις άλλες θρησκείες, τις μονοθεϊστικές, δεν βασίζονται σε καλές βάσεις, διότι αγνοούν ότι ο δικός μας Θεός είναι τριαδικός Θεός. Τριαδικός Θεός σημαίνει Θεός αγάπης, σημαίνει Θεός εσταυρωμένος. Και ποτέ ο Θεός του Ευαγγελίου δεν είναι ούτε ο Θεός των φιλοσόφων, που είναι ένας Θεός που φτιάχνει ο άνθρωπος με το νου του, αλλά δεν είναι και ένας Θεός ο οποίος μένει αμέτωχος του κόσμου, ο οποίος δεν πάσχει με τον κόσμο, ο οποίος δεν σταυρώνεται για τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν να δοξάζουμε τον Θεό, που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και έχουμε την πίστη στον αληθινό Θεό, και προσκυνούμε την Αγία Τριάδα Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, και τον σαρκοθέντα Υιόν και Λόγων του Θεού, των εσταυρωμένων Θεών μας.
Μια ερώτηση, κυρία.
Πώς θα εφαρμόσουμε την άγρια αγάπη του Θεού στη σημερινή εποχή, με βάση τον άγριο βέβαια, σε πρόσωπο
του Θεού? Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Όπου επλεώνασαν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσαν οι χάρες. Και στη σημερινή εποχή που πλεονάζει η αμαρτία, πάλι ο Θεός δίδει σε όσους τον αγαπούν πολύ χάρη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όχι μόνο στο Άγιον Όρος, αλλά και έξω, στον κόσμο, υπάρχει πολύ χάρη και στους αρχιερείς μας και στους ιερείς μας και στους λαϊκούς και στους νέους και στους μεγάλους. Αρχεί η ψυχή να εξητεί τον Θεό. Και ο Θεός θα δώσει χάρη. Έχουμε πολλά παραδείγματα, εγώ τα βλέπω και ως πνευματικός, που εξομολογώ πολλούς ανθρώπους, πόση χάρη δίνει ο Θεός στους σημερινούς ανθρώπους και μάλιστα σε νέους ανθρώπους, με όλους αυτούς τους πειρασμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν.
Η τελευταία, κυρία. Δεσποινής επομένως.
Δεν ακούω, έλα πιο μπροστά λίγο. Είσαι μακριά λίγο. Θα διαβάσει το Ιερό Ευαγγέλιο. Εμείς... Σιγά σιγά θα σε φωτίζει ο Θεός.